Գլուխ 14-րդ. Նա գնաց, իսկ ես նստեցի բազկաթորին ու իրար ետևից երկու սիգարետ ծխեցի։ Դրսում արդեն լույսը բացվում էր։ Տեր Աստված, այս որքան վատ եմ զգում ինձ։ Այնպիսի դատարկություն էր, որ պատկերացնել անգամ չեք կարող։ Ու ես սկսեցի բարձրաձայն զրուցել Ալիի հետ։ Հաճախ եմ նրա հետ զրուցում, երբ թախիցը պատում է հոգիս։ Ես նրան ասում եմ. Թող վերցնի հեծանիվը ու ինձ սպասի Բոբի Ֆելոնի տան մոտ։ Բոբի Ֆելոնը ապրում էր Մեյնում, մեր տան մոտ, դա վաղուց էր։ Եվ ահա թե ինչ եղավ։ Ես ու Բոբին որոշել ենք հեծանիվներով գնալ Սեդերիկս լճի մոտ։ Մտադիր ենք նախաճաշ վերցնելու այն ամեն ինչ անհրաժեշտ կլիներ և մեր փոքր տրամաչափի հրացանները։ Մենք շատ փոքր էինք ու կարծում էինք, թե փոքր տրամաչափի մեր հրացաններով կարող ենք որս խփել։ Մի խոսքով, Ալին լսել էր, ինչպես ենք պայմանավորվում, ու խնդրում էր իրեն էլ վերցնենք, իսկ ես նրան չվերցրի, ասացի, դեռ փոքր ես։ Իսկ հիմա, երբ թախիցը համակում է սիրտս, ես նրան ասում եմ. «Լավ, վերցրու հեծանիվը ու ինձ սպասիր Բոբի Ֆելոնի տան մոտ, միայն թե մի ուշանա»։ Ոչ թե ես նրան երբեք ինձ հետ չէի տանում։ Չէ, տանում էի, բայց այդ օրը չտարա։ Իսկ նա բոլորովին չէր նեղացել, նա երբեք չէր նեղանում, բայց ես միշտ այդ մասին հիշում եմ, երբ շատ տխուր էի լինում։ Վերջապես, այնուամենայնիվ, հանվեցի ու պարկեցի։ Պարկեցի ու մտածում եմ, աղոթեմ թե չէ, բայց բան չստացվեց։ Չեմ կարողանում աղոթել, նույնիսկ երբ ուզում եմ։ Նախ, ես մասամբ աթեիստ եմ։ Քրիստոսն ընդհանրապես ինձ դուր է գալիս, բայց աստվածաշնչյան մնացած խառնափնթորությունը ոչ այնքան։ Վերցնենք հենց թեկուզ առաքյալներին։ Ճիշտ ասած, նրանք ինձ սոսկալի կատաղեցնում են։ Իհարկե, երբ Քրիստոսը մեռավ, նրանք իրենց վատ չպահեցին, բայց քանի դեռ կենդանի էր, նրանցից միայն վնաս էր տեսնում, անընդհատ խափում էին նրան։ Աստվածաշնչի մեջ ամենից քիչ ինձ առաքյալներն են դուր գալիս։ Ճիշտ ասած, Քրիստոսից հետո ես աստվածաշնչից սիրում եմ այն խենթուկին, որ ապրում էր քարանձավում ու ամբողջ ժամանակ իրեն ճանկռոտում էր քարերով և այլ բաներով։ Ես այդ ողորմելի հիմարին 10 անգամ ավելի եմ սիրում, քան առաքյալներին։ Երբ Հուտոնի դպրոցում էի, ես միշտ վիճում էի մեր հարկում ապրող մի տիպի, Արթուր Զայլցի հետ։ Այդ Զայլցը կվակ էր և միշտ աստվածաշնչ էր կարդում։ Նա լավ տղա էր, ես սիրում էի նրան, բայց աստվածաշնչի հարցում մենք տարբեր կերպ էինք դատում, հատկապես առաքյալների հարցում։ Նա ինձ համոզում էր, որ եթե ես առաքյալներին չեմ սիրում, ուրեմն Քրիստոսին էլ չեմ սիրում։ Նա ասում էր, քանի որ Քրիստոսն ինքն է իր առաքյալներին ընտրել, ուրեմն պետք է նրանց սիրել։ Իսկ ես ասում էի, գիտեմ, որ նա ինքն է ընտրել, բայց ընտրել է պատահմամբ։ Ասում էի, որ Քրիստոսը ժամանակ չուներ ընտրություն կատարելու։ Ես բոլորովին էլ չեմ մեղադրում նրան, միթե նա մեղավոր էր, որ ժամանակ չուներ։ Հիշում եմ, մի անգամ հարցրի Զայլսին. Ինչ է կարծում նա, Հուդան, որ մատնեց Քրիստոսին, ինքնասպանություն կատարելուց հետո դժոխ կնկավ, թե չէ։ Զայլսը ասում է, իհարկե ընկավ։ Եվ այստեղ ոչ մի կերպ չէի կարողանում համաձայնել նրա հետ։ Ես ասում եմ, գրաս կգամ $1000, որ Քրիստոսը ոչ մի դեպքում այդ ողորմելի Հուդային դժոխք չէր ուղարկի։ Ես հիմա էլ գրաս կգամ $1000, եթե այդքան ունենայի։ Այդ առաքյալներն օրինակ անպայման դժոխ կուղարկեն Հուդային առանց տատանվելու, իսկ Քրիստոսը ոչ, գլխովս եմ երդվում։ Այդ Զայլսն ասում էր, որ ես այդպես եմ մտածում, որովհետև եկեղեցի չեմ գնում։ Ինչ որ ճիշտ է, չեմ գնում։ Նախ, իմ ծնողները տարբեր հավատի են, ու մեր ընտանիքում բոլոր երեխաներս աթեիստներ ենք։ Անկեղծ ասած, ես հոգևորականներին տանել չեմ կարողանում։ Բոլոր դպրոցներում, որտեղ որ ես սովորել եմ, բոլոր հոգևորականներն էլ հենց որ սկսում էին քարոզել, նրանց ձայնը դառնում էր քաղցր մեղցր, անտանելի։ Օհ, ատում եմ դրանց։ Չեմ հասկանում, թե ինչու չեն կարողանում սովորական ձայնով խոսել։ Այնքան են ծռմռվում, որ անհնար է լսելը։ Մի խոսքով, երբ պարկեցի, ոչ մի աղոթք չեկավ միտքս։ Հենց ուզում էի մի աղոթք հիշել, այդ Սանիի ձայնն եմ լսում, որ ինձ հիմարի կանվանեց։ Ի վերջո, նստեցի անկողնուս մեջ ու մի սիգարետ էլ ծխեցի։ Փենսից դուրս գալուց հետո երևի արդեն 2 տուփ սիգարետ ծխած կլինեի։ Ու հանկարծ, հենց որ պարկեցի, ինչ-որ մեկը ծեծեց դուռը։ Հույսով մտածում եմ, որ երևի իմ դուռը չեն ծեծում, բայց հրաշալի հասկանում եմ, որ հենց իմ դուռն է։ Չգիտեմ ինչու, բայց անմիջապես հասկացա ով է։ Ես շատ զգայուն եմ։ «Ով է?» հարցնում եմ։ Շատ վախեցա։ Այդպիսի հարցերում վախ կոտեմ։ Նորից ծեծեցին, միայն թե ավելի ուժգին։ Վերջապես վեր կացա միայն պիժամայով ու բացեցի դուռը։ Նույնիսկ լույսը վառելու հարկ չեղավ, արդեն առավոտ էր։ Շեմքին կանգնած էին այդ Սանին ու Մորիսը, պզուկոտ վերելակավարը։ «Ինչ է պատահել?» հարցնում եմ։ «Ինչ եք ուզում?» Ձայնս սոսկալի դողում էր։ «Դատարկ բան», ասում է այդ Մորիսը, «ընդամենը $5»։ Նա խոսում էր երկուսի փոխարեն, իսկ աղջնակը կանգնել էր բերանը բաց և ոչինչ չէր ասում։ «Ես նրան արդեն վճարել եմ», ասում եմ։ «Ես նրան $5 եմ տվել, իրեն հարցրեք»։ «Օ, ինչպես էր դողում ձայնս»։ «10 պետք է տաք, շեֆ. Ես ձեզ ասացի 10 ժամանակավորապես 15 ամբողջ գիշերվա համար. Ես ձեզ ասացի, չէ»։ «Ճիշտ չէ, չեք ասել. Դուք ասացիք 5 ժամանակավորապես 15 ամբողջ գիշերվա համար. Ես շատ լավ եմ լսել»։ «Շուտ արեք, շեֆ»։ «Ինչի համար»» հարցնում եմ։ «Աստված իմ»։ Սիրտս այնպես էր տրոփում, որ ասես հիմա դուրս է թռչելու։ Գոնե հակնված լինեի։ Անտանելի է պիժամայով կանգնել, երբ այդպիսի բան է կատարվում։ «Դե տվեք, շեֆ, տվեք», ասում է Մորիսը։ Ու այնպես է հրում իր կեղտոտ թաթով, որ քիչ է մնում շրմփամ հատակին։ Շատ ուժեղ էր շանվորդին։ Ու դեռ չէի սթափվել, որ երկուսն էլ հայտնվեցին սենյակում։ Այնպիսի տեսք ունեին, ասես թե իրենց սենյակն էր։ Սանին նստեց լուսամուտագոգին։ Մորիսը նստեց բազկաթոռին ու արձակեց օձիքը։ Նրա հակին վերելակավարի համազգեստ էր։ «Տեր աստված, ինչպես էին նյարդային անում»։ «Դե լավ, շեֆ, հանեք փողերը, ես պիտի գործի գնամ»։ «Ձեզ արդեն ասացի, այլևս ոչ մի ցենտ պարտք չեմ, ես նրան 5 անուց եմ տվել»։ «Հերիքի աչքներից թոս փչեք, փողը դրեք սեղանին»։ «Ինչի համար պետք է $5 տամ»,» ասում եմ ես, ու ձայնս այնպես է դողում, «դուք ուզում եք ինձ կողոպտել»։ Մորիսը մինչև վերջ արձակեց բաճկոնի կոճակները։ Դրա տակ կեղծ օձիք էր, առանց վերնաշապիկի։ Նա հաստ մազոտ ու վիթխարի փորուն էր։ «Ոչ ոք, ոչ ոքի չի ուզում կողոպտել», ասում է նա։ «Փողը տվեք, շեֆ»։ «Չեմ տա»։ Դեռ խոսքս բերանումս նա վեր կացավ ու եկավ ինձ վրա։ Նա այնպիսի տեսք ուներ, ասես սոսկալի հոգնած էր կամ ուղակի զահլան գնացել էր։ «Տեր աստված, ինչպես վախեցա»։ «Հիշում եմ, ձեռքերս խաչեցի կրծքիս. ամենավատն այն էր, որ ես պիժամայով էի»։ «Փողը տվեք, շեֆ»։ Նա կիպ մոտեցավ ինձ, անվերջ նույն բանն էր կրկնում։ «Տվեք փողը, շեֆ»։ «Իսկական տականք»։ «Չեմ տա»։ «Շեֆ, դուք ինձ համբերությունից հանում եք, ստիպված կլինեմ ձեզ հետ կոպտոր եմ վարվել, չեմ ուզում ձեր քեֆին կպչեմ, բայց միևնույն է ուրիշ ճար չկա, դուք մեզ պարտք եք $5»։ «Ես ոչ մի բան էլ պարտք չեմ», ասում եմ։ «Իսկ եթե մատով դիպչեք ինձ, այնպես կգոռամ, որ ամբողջ հյուրանոցը գլխիդ կհավաքեմ, ոստիկանությանը բոլորին ոտքի կհանեմ»։ Խոսում եմ, բայց ձայնս դոմդողի պես դողում է։ «Դե գորա, գորա, ինչքան քեֆդ կտա, սկսիր, ուզում ես ծնողները դիմանան, որ գիշերն աղջկա հետ ես անցկացրել, հլա դեռ լավ ընտանիքի զավակ ես համարվում»։ Շատ խորամանկներ այդ շանվորդին, շատ։ «Ինձ հանգիստ թողեք, ուրիշ բան եթե ասած լինեիք 10, դուք որոշակիորեն ասացիք, փողը տալիս եք թե չէ»։ Նա ինձ դեմ տվեց դռանը, իր փրչոտ ուռած փորը ուղակի գցել էր վրաս։ «Հանգիստ թողեք ինձ ու կորեք իմ սենյակից», ասացի ես։ «Իսկ ինքս ձեռքերս խաչել ու տեղից էլ չեմ շարժվում»։ «Տեր աստված, ինչպեսի ոչնչություն եմ ես»։ Հանկարծ Սանին խոսեց, մինչ այդ նա լուրեր։
«Լսիր, Մորիս, վերցնեմ դրա դրամաբանակը, հայ այնտեղ այն բանի վրա»։
«Այո, այո, վերցրու»։
«Արդեն վերցրի»,»
ասում է Սանին ու ինձ ցույց տալիս $5 անոցը։
«Տես, ավելին չեմ վերցնում, միայն պարտքս, ես գող չեմ, մեկ գող չենք»։
Ու հանկարծ ես լաց եղա, չեմ ուզում լալ, բայց լալիս եմ։ «Հա, գող չեք, $5 գողանում են ու ասում գող չենք»։ «Ձայնդ», ասում է Մորիսն ու հրում ինձ։
«Թող կորչի, լսում ես», ասում է Սանին։ «Արի գնանք, մեկ մեր պարտք նստացանք, գնանք»։ «Գնանք, լսում ես, գնանք այստեղից»։
«Գալիս եմ», ասում է Մորիսը, բայց կանգնած է դեռ։
«Մորիս, լսում ես, ասում եմ թող դրան»։
«Իսկ ով է նրան ձեռք տալիս, որ»,» պատասխանում է նա անմեղ ձայնով։ Ու հանկարծ այնպես է հասցնում պիժամայս։ Չեմ ասում որ մասիս, բայց սոսկալի ցավ զգացի։ Ես գոռացի, որ նա կեղտոտ ստորտականք է։ «Ինչ ասացիր», ասում է, ու ձեռքը դրել է ականջին ինչպես խուլը։ «Ինչ ասացիր, ես ով եմ»։ Իսկ ես կանգնած զռում էի։ Կատաղությունս գալիս է, համբերությունից հանեց ինձ։ «Դու ստոր կեղտոտ տականք ես», ասում եմ։ «Կեղտոտ տականք ես, խափեբա, իսկ մի երկու տարի հետո մուրացիկ ես դառնալու, փողոցներում ողորմություն հավաքես, բլուզդ փսլնքոտած, կեղտոտ, հոտած ման ես գալու փողոցներում»։ Այստեղ նա այնպես հասցրեց, որ չկարողացա մի կողմ թեքվել, սոսկալի հարված զգացի փորիս։ Գիտակցությունս չկորցրի, որովհետև հիշում եմ, հատակին ընկած նայում էի, թե ինչպես գնացին նրանք ու իրենց ետևից ծածկեցին դուռը։ Երկար ժամանակ վեր չէի կենում տեղիցս, ինչպես այն ժամանակ Straight Later-ի հետ կրվելուց հետո։ Բայց հիմա ինձ թվում էր, թե մեռնում եմ, ազնիվ խոսք։ Թվում էր, թե խեղտվում եմ, շունչս կտրվում էր, չէի կարողանում արտաշնչել։ Իսկ երբ ելա և գնացի լոգարան, չէի կարող նույնիսկ կռանալ։ Երկու ձեռքով բռնել էի փորս։ Բայց ես հավանաբար խենթեմ, աստված վկա, գիժեմ ուղակի։ Լոգարան գնալիս երևակայեցի, թե իբր գնդակ կաղիքներիս մեջ։ Երևակայեցի, թե Մորիսը կրակել է ինձ վրա։ Ու հիմա գնում եմ լոգարան, որպեսի մի կում հին վիսկի խմեմ, նյարդերս հանգստացնելու համար, և գործի անցնեմ։ Պատկերացրի, որ դուրս եմ գալիս լոգարանից արդեն հագնված, ատրճանակը ձեռքիս ու թեթևակի օրորվում եմ։ Ու իջնում եմ աստիճաններով, վերելակ իհարկե չեմ նստում։ Գնում եմ բազրիքից բռնած, արյունը կաթում է բերանի սանկյունից։ Ես մի քանի հարկ այդպես ցածկիչն էի փորս բռնած, արյունը կհոսեր հատակի վրա ու հետո կկանչեի վերելակը։ Ու հենց որ այդ Մորիսը բացեր դուռը, տեսներ ինձ ատրճանակը ձեռքիս, կգոռար սարսափից, վայնասուն կբարձրացներ, որպեսի ձեռք չտամ իրեն։ Բայց ես նրան ցույց կտայի։ Միանգամից վեց գնդակ կարցակեի նրա ճարպոտ ու փրչոտ փորի մեջ։ Հետո ատրճանակը կնետեի վերելակի հորը, իհարկե նախապես մաքրելով մատնահետքերս։ Ապա կսողայի իմ համարը ու կզանգահարեի Ջեյնին, որպեսի նա գար ու կապեր իմ վերքը։ Ու պատկերացնում էի, թե նա ինչպես է սիգարետը բռնել իմ շրթունքների մոտ, իսկ ես ծխում եմ ու արնակամ լինում։ Անիծյալ կինս, այ թե ինչ օրի է գցում մարդուն, ինքներդ էլ հասկանում եք։ Ես լոգարանում նստեցի մոտ մի ժամ, լոգան կընդունեցի, մի քիչ ուշքի եկա, հետո անկողին մտա։ Երկար ժամանակ չէի կարողանում քնել, բոլորովին չէի հոգնել, բայց ի վերջո քնեցի։ Շատ էի ուզում վերջ տալ կյանքիս, պատուանից դուրս նետվել։ Թերևս դուրս նետվե, եթե համոզված լինեի, որ որևէ մեկ անմիջապես կմոտենա ու կծածկի ինձ։ Չէի ցանկանա, որ ինչ-որ հետաքրքրասեր ապուշներ հավաքվեն նայելու, թե ինչպես եմ ընկած արնաշաղախ վիճակում։